Ja, han er oppstanden. Ja. Ja, sannelig. Han er oppstanden. Og det gjelder Jesus. Og da tenkte pastoren at han kunne gjøre et comeback, han også. Nå er det jammen en stund siden jeg har stått her, i hvert fall, og talt. Det har faktisk gått over 5 måneder siden. Og noen har sikkert synes det har vært helt topp å få andre som diverse som kan tale. Og i hvert fall så var det nødvendig for min del med en liten pause. Og så gjorde jeg på en måte et litt sånn begynnende comeback nede i Filippinene. Jeg har aldri prekt så mye på kort tid som jeg gjorde der nede, både forberedt og uforberedt. Så det var jo en prøve på formen. Men det kjentes faktisk godt å komme i gang igjen. Og så er det ja, litt sånn spennende å stå her igjen, men også litt godt å komme i gang. For de som ikke kjenner forhistorien og kjenner meg i det hele tatt, så heter jeg Jon Arne Frøyland og er pastor i kirka her. Men de siste 5 månedene så har jeg vært sykemeldt og er fortsatt delvis sykemeldt. Møtte veggen i høst, slutten av oktober så ble jeg sykemeldt. Symptomer av typiske ting som søvnproblemer, hodesmerte og energitap og sånne ting, som man bare må ta på alvor når det drar seg langt nok. Og så jeg tror det var lurt å ta en stopp da, i stedet for å kjøre seg helt ned i kjelleren. Så har det vært en spesiell tid for oss, en spennende tid for oss. Man blir litt sånn usikker. Det er mye som rører seg, mye som kverner i hodet og tanker om kall og tanker om ting og hvorfor skjedde dette og hva som er gærent. Og så er det ikke så mye som er så lett å finne ut av heller. Og så må man velge å hvile. Hvile i det som er. Det som var godt var at man fikk noen glimt av håp ganske tidlig. Så ikke alt var helt mørkt. Og jeg kan berolige dere med at jeg har ikke vært kjempedeprimert. Jeg har liksom ikke gått sånn skikkelig ned i kjelleren. Jeg har et forholdsvis godt humør, og det er jeg veldig glad for. Så jeg har klart å beholde stort sett smil og humør underveis allikevel. Husker siste gang jeg stod her og preka i slutten av oktober, så hadde de målt opp ute på parkeringsplassen her til graving for tomta og dette nybygget som vi nå ser har reist seg. Da var det graving på gang, og jeg fikk på en måte et slags indre bilde av at ok, Jon Arne, sånn er det litt med deg også. Nå er det tid for litt sånn graving og fundamentering og litt sånn grovt arbeid. Nå blir du satt litt til side, og så skal du bli behandlet litt. Og så skal det reise seg et bygg. Og så skal det kanskje til og med bli enda mer solid enn det som var. Jeg tror Gud gjør noe i sånne tider, så lenge vi holder fast ved han og holder oss nært til han. Så jeg har liksom på en måte prøvde å følge den byggeprosessen litt sånn inni meg og tenkte at ja, nå begynner det å ligne på noe utvendig. Inni er det fortsatt litt kaos der borte. Og jeg er på sånn 60% nå og kommer meg stadig. Kjente at overskuddet begynte å komme etter nyttår, men tar det veldig gradvis. Og ut fra andre, det er faktisk en del pastorer som møter på dette i løpet av sin tjeneste, så jeg har snakket med en del av de, og de råder meg til ikke rush tilbake, ikke gå for fort, ta det med ro, ta det forsiktig. Så det lytter jeg litt til, så jeg tar det litt sånn trinnvis, så jeg er ikke fullt tilbake, så ikke hiv dere over meg, la meg fortsatt få litt tid til å komme meg helt. Men mye er mye bedre enn det det var. Og så dagen etter at jeg ble sykemeldt, så kjøpte jeg også hus, borte i Høgge her, i Sandvika. Vi har lenge tenkt på det, at det var tid for det. Logistikken tilsa at det kanskje ville gjøre at ting ble litt lettere. Vi har bodd på Ådals Bruk i 13 år. Fantastisk tid der, oppvekst for barna og i det hele tatt. Men at det var en tid nå for å komme oss litt nærmere byen her. Og så heldig med det huset vi har fått borte i Sandvika her. Så fornøyd med det, og så glad for at det ordnet seg. Og at vi også fikk solgt til slutt ut på Ådals Bruk. Det tar gjerne litt lengre tid å selge der ute, men det gikk til slutt. Så det var jeg også veldig glad for. Så nå er vi på en måte i en litt ny fase av livet, og gleder oss over det. Og denne turen til Filippinene var absolutt med på å gi energi. Og en god måte å komme litt i gang igjen på. Det må jeg si. Å være der nede og tale til en takknemlig gjeng. Jeg husker jeg hadde fridag. Vi skulle ha fridag og ut og se på delfiner en dag der. Og da viste det seg at delfinene de var døde. Så de fikk vi ikke sett. Så dro vi på en strand i stedet og hadde det hyggelig. Og så kom vi tilbake på kvelden og skulle slappe av. Og da så vi etter hvert at det ble rigget til et møte der. Og det viste seg at det var ungdomsmøte den kvelden. Og så etter hvert begynner jeg å få liksom mistanke. Oi, ungdomsmøte, er det, betyr det et eller annet for oss? Og så kommer det liksom bare en bisetning fra noen at ja, jeg tror det forventet at du taler i kveld. Ja, det det, ja. Så da var det bare å være våken og klar. Så man fikk liksom bare hoppa ut i det igjen, og det var kanskje like greit, for det var når man først gjorde det og gjør det, så kjentes det godt. Og når jeg så på teksten for dagen i dag, så synes jeg at den passet godt i forhold til det jeg har lyst til å si. Som Øystein egentlig begynte å lese fra, 1. Peters brev, kapittel 1. Fra vers 3 til 9, det dagens tekst. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny, til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner. Den gjemt i himmelen for dere, dere som i Guds kraft blir bevart ved tro, så dere når fram til frelsen. Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende. Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild. Troen som mye mer verdt må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg. Ham elsker dere, enda dere ikke har sett ham. Ham tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere jubler og fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord. For dere når troens mål, frelse for deres sjeler. Søndag morgen der nede så var det gudstjeneste. Den begynner cirka 7:30 på morgenen. Litt tidligere enn vi pleier å være i gang her. Men der i det hele tatt livet litt sånn. Avmenneske liv, tidlig opp og litt tidligere i seng. Så før det blir alt for varmt så var det gudstjeneste og liv og røre og full trøkk og lovsang. Og jeg skulle tale på gudstjenesten der. Og dette en såkalt born again church. Altså, de har en slags kategorisering der nede, de kaller noen for born again Christians. Og så har du alle de som ikke born again Christians, men som kanskje allikevel kaller seg Christians. Mange av de der nede vil vel være i kategorien katolikker. Men de har liksom et sånt skjema der i forhold til hvem som born again Christians og hvem som ikke det. Og jeg fikk en tanke om at la oss snakke litt om det å være born again, hva betyr det? Født på ny, og det jo det Peter også innom i disse versene her. Vi møter det tidligere i Jesus sin samtale med Nikodemus i Johannes 3, samtalen om det å bli født på ny, som en interessant samtale dem imellom. Og så møter vi det her igjen, hvor Peter bare på en måte kommer ut i en lovprisning av hvor han innser det Gud har gjort, nemlig født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Det som kanskje litt sånn dumt med den betegnelsen born again Christians er liksom, du får en følelse at det de som virkelig får det til, det de som virkelig er gode kristne, de som gir hjerne, mens de andre det liksom dårlige kristne, eller du får liksom skjemaer og vi og de holdninger som ikke bare bra. Så det var liksom viktig å få ta tak i dette begrepet, born again, født på ny. Hva det dette egentlig betyr for noe? Og da stilte jeg dem spørsmålet, jeg kan jo stille det til dere også. Hvor mange av dere husker når dere ble født? Husker fødselen? Det husker dere ikke som ja. Og smerten og alt det det førte med seg og i det hele tatt prestasjonen rundt det kan dere kanskje egentlig ikke ta så veldig mye av æren for. Derimot hvis jeg spør mødrene her om de husker å ha født, så vil jeg tro at de nikker til det. Selv om gleden tok over etter hvert, så var det en smertefull opplevelse. Jeg har vært i stedet ved en fødsel, vet hvordan det er og hørte skrikene og i det hele tatt, og det står på. Og en av de øyeblikkene jeg veldig glad for at jeg var mannen, ja. Men for en prestasjon og smerte og i det hele tatt, og så blir det født, og så blir det et liv. Og det er jo ut av dette, dette begrepet kommer og blir født på ny. Og da er det jo egentlig veldig viktig å ha for seg hva dette handler om. Jo, nemlig at hvem er det som føder, og hvem er det som blir født? Jo, Gud er den som føder oss på ny gjennom Jesus Kristus. Og vi blir født på ny ved troen på han. Derfor så ligger ikke på en måte prestasjonen i det hos oss, at vi er så fromme og fine kristne, men prestasjonen ligger jo ene alene hos Gud, og det han har gjort for oss, og vi som tar imot det og tror det, og det er det som får Peter til å bryte ut i jubel, for han innser at det står jo faktisk ikke på meg, men det står på Jesus Kristus, han alene, hans prestasjon, hans bekjempelse av døden, hans oppstandelse. Det er det som gjør at vi kan kalle oss født på ny når vi griper dette evangeliet. For hvis vi ikke, så blir det fort religiøsitet, så blir det fort igjen vårt strev og kav etter å nå opp til Gud og være gode nok som kristne. Men hvis vi griper dette i takknemlighet, så bryter det ut i jubel i livene våre, hvor vi innser det står jo faktisk ikke på meg, men det står på det Jesus har gjort for meg. Da gir det klangbunn inni oss i forhold til å kunne rope ut glede og jubel. Halleluja, Jesus har gjort det. Vi kan ta imot det i tro. Og så går Peter videre, og så snakker han litt om prøvelser, ulike slag av prøvelser. Peter er ingen herlighetsteolog som tror at livet bare er en dans på roser. Det inneholder mange slags prøvelser om så må være. Og det vet vi, det kjenner vi til fra livene våre, og vi kjenner det til fra hvordan tingenes tilstand er i verden i dag. Mange som opplever det knalltøft å være kristen, mange som opplever forfølgelse, mange som opplever at det står om livet, mange må flykte. Det er veldig mange som opplever det vanskelig, tøft å være en kristen. Og det skal sånn sett egentlig ikke komme som en overraskelse på oss. Det er ikke det som er håpet vårt, at dette livet kommer til å være bare lett. Håpet vårt, det levende håpet vårt, det ligger i det evige, det som kommer. Det er det som er den endelige frelsen. Så er det store prøvelser, sånn som forfølgelser og fysiske fysiske forfølgelser og vanskeligheter som er store og vanskelig å takle. Men så er det også mange små prøvelser i livet. Og ut fra den siste tidens erfaringer så har jeg litt sånn kjennskap til de litt små prøvelsene som kan virke store nok, fordi de foregår inni oss, og de foregår inni sinnet vårt, og det er på en måte en kamp som pågår inni oss. To sånne ord som er veldig typiske vi kan møte på. Det ene er anfektelse, og det andre er anklage. Anfektelse i form av at vi begynner å tvile, at vi begynner å kjenne at Gud virker fjern. Kan dette stemme? Kan dette være sant? De gode følelsene og vibrasjonene er ikke der. Hva skjer? Og så begynner du å stille spørsmål ved deg selv. Hva er det noe gærent med meg? Hva er det jeg har gjort? Hva er det som pågår her? Og så kommer anklagene. Du er ikke god nok. Du holder ikke mål. Du strekker ikke til. Sammenligning med andre som tilsynelatende strekker til. Alt dette, det rammer oss så lett. Og særlig i en sånn periode hvor jeg nå har vært sykemeldt, og nettopp da følt på at jeg ikke strekker til, følt at det røyna på, så kommer fort disse tankene snikende også. Hva er det for noe? gærent med deg. Du strekker ikke til, du holder ikke mål. Og så er det jo på en måte faktisk noe sant i det også. Det er jo det verste. Vi strekker jo ikke helt til. Vi holder ikke helt mål. Vi når ikke helt opp. Det er jo sannheten i det. Men det er ikke hele sannheten. Takk og lov for det. Det er ikke hele sannheten. Det er ikke der det stopper. Og det er jo det som er så fantastisk med evangeliet. Og som vi bare må gripe igjen og igjen og igjen. For der ikke du og jeg strekker til, så strekker Jesus til. Og det er det som gir oss en klangbunn i livet av lovprisning. Det er når vi innser det. Og den runden må vi ta mange ganger i livet. Vi starter stadig med noen kav i eget liv og noen prestasjoner. Og vi vil gjerne vise oss for hverandre, vi vil gjerne fremstå så gode. Men hvordan står det egentlig til? Og når vi er ærlige med det, og når vi kommer til Gud med alt, lette våre byrder. Her er jeg, Gud. Sånn er det. Sånn står det til nå. Man kan til og med kjenne på tvil på om du finnes. Så ta Gud det. Så ta Gud imot oss. Og så kommer han og fyller oss med det levende håpet. Med det levende livet fra han, som er basert i evangeliet og ikke i oss selv. Liv fra han, ikke liv fra oss. Vi må faktisk dø for at livet hans skal få lov til å blomstre i oss. Så det er en motsatt vekst av det vi ofte tenker på i denne verden. Så på mange måter så har denne tiden også vært en dødsprosess for meg. Jeg måtte gi fra meg ting, måtte gi fra meg kontrollen, måtte gi fra meg følelsen av å bety noe, følelsen av å være noe, identitet i det å være pastor. Så bare legge det ned, legge det på alteret, si til Gud, ta det, gjør hva du vil med det. Jeg gir opp. Og så begynner det å skje ting. Så begynner det å spire nytt liv opp fra det døde, opp fra det som man legger ned. Blant annet det å forkynne ble litt sånn vanskelig for meg når jeg ikke hadde det så godt med meg selv. Kjente meg litt tom. Følte du kanskje forkynte liksom mest fra hodet og ikke så mye fra hjertet. Kunne kanskje gå på rutinen og kunne sikkert ha holdt på en stund til. Jeg er ikke sikkert at dere merket det så voldsomt heller. Man klarer utrolig mange ting sånn på rutine. Men når du ikke har det helt sånn godt inni deg, så kjente jeg i hvert fall at nå tror jeg det er på tide med en pause. Nå trenger jeg å bli stelt med. Nå trenger jeg å komme til Gud med livet mitt og la han få stelle med meg som et barn og ikke som en pastor. Og så er det på en måte der basisen ligger for i det hele tatt å kunne stå i en kristen tjeneste. Det er å kunne være Guds barn, og kunne få lov til å være der, og få lov til å være nær, og få lov til å bli stelt med, få lov til å ta imot, for i det hele tatt ha noe å gi, så må man ta imot. Sånn er evangeliet. Du må ta imot for å ha noe å gi. Og innse det for oss voksne mennesker, det er noen ganger litt vanskelig. Men sånn er det. Og det er en ydmykelse i deg. Og den ydmykelsen er både vond og god. Fordi det kommer så mye godt ut av det. Fordi ting blir ikke så farlig lenger. Ting blir ikke så nøye. Og hva folk måtte mene og tro, betyr ikke så mye lenger. Så lenge man er trygg i seg selv, og trygg med Gud. Trygg på at man er god nok for han, fordi Jesus er god nok for meg. Og når jeg skulle stille meg fram og preike igjen der nede på Filippinene, så kjente jeg det litt sånn kampfullt på natta. Og synes det var litt sånn, oi, nå skal jeg stille meg fram, men har jeg noe å si? Og så blir jeg minnet om det Paulus sier i 2. Korinterbrev 4, vers 5. Vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre, og oss som tjenere for dere for Jesus skyld. Så det handler jo ikke om at jeg skal stå her og forkynne meg selv. Paulus bruker et annet uttrykk et annet sted om å anbefale seg selv, fordi han har tatt imot Jesus, at folk skal se til og ha som forbilde og alt det. Og det skal vi absolutt få lov til å være, men vi forkynner ikke oss selv. Vi forkynner Jesus Kristus. Og det gjør jeg som pastor også. Jeg kan anbefale det jeg selv har fått ta imot. Anbefale det livet det gir. Men jeg forkynner ikke meg selv. Det ikke Jon Arne dere skal ta imot. Det Jesus. Det Jesus som skal få lov til å bli frelser og herre i livene deres. Og når vi grunnfestet i evangeliet, grunnfestet hos Gud, så må vi også tåle å ta imot en del prøvelser underveis. Peter sier, mine kjære, vær ikke forundret over den ildprøven dere må gå gjennom, som om det hendte dere noe uventet. Gled dere, jo mer dere får del i Kristi lidelser, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer seg i sin herlighet. Det er en kontrast. For at gleden virkelig skal være glede, så må man ha noen kontrast. Noe som det står i forhold til. Og da tror jeg ofte, altså mange av livets prøvelser og utfordringer, det blir på en måte kontrasten. Det er det vi på en måte blir prøvd på, og troen blir foredlet gjennom omstendighetene rundt oss. Men hvis vi midt oppi det kan bevare den indre gleden, fordi vi har det levende håpet i oss om det som kommer en dag, så får vi smakebite på det underveis i livet, men ikke fullt ut, men en dag fullt ut, fullkomment. Når vi holder fast ved det, så kan vi leve midt i denne verden med alle utfordringene som er. I slutten av disse versene så sier Peter at vi skal nå troens mål, frelse for deres sjeler. Og det er et annet sånn kristent uttrykk vi har, ordet frelse. Og det også har flere betydninger. Vi er ofte vant til å snakke om det som at han ble frelst, og han ble kanskje til og med herlig frelst, og noen ble til og med helfrelst. Og så kan vi liksom legge forskjellige meninger og uttrykk i det, og noen ganger kan det jo høres ut som den flotte prestasjonen å bli frelst i det hele tatt, mens det jo ikke egentlig er det i det hele tatt. Men ordet frelse brukes i Bibelen i litt forskjellige sammenhenger. For det ene så brukes det om Jesu frelsesverk på korset, en gang for alle, en mann for alle. Og så brukes det om det øyeblikket mennesker tar imot frelsen, altså ser og får en åpenbaring av det Jesus har gjort, og tar det imot, gratis, ufortjent. Og så brukes det også om prosessen underveis i livet, at vi er under frelsning, altså at det pågår en frelsning i livene våre, en foredling, en foredlingsprosess fram mot et mål. Og sånn som det brukes av Peter her, så brukes det om den endelige frelse, der Jesus kommer og henter sine, den endelige, fullkomne frelse en dag. Og det er litt greit å ha de der begrepene litt med seg, at det har litt ulike betydning, sånn at vi bruker det også riktig. Og her bruker Peter det, om den endelige frelse. Altså en dag, ja, vi har fått ta imot, altså Jesus frelsesverk, en gang for alle. Vi har tatt imot Jesus og ble frelst en eller annen gang. Takk og lov for det. Det er en frelse. Og så er vi under frelsning for til slutt å bli helt frelst. Og det er Guds verk hele veien. Så lenge vi står i troen på det, så gjør han sitt verk i oss. Og det fullkomne, det kommer til slutt. Det er det store, levende håpet. Og når det står levende håp, så er det ikke et tomt håp. Da er det ikke bare noe som, ja, jeg håper det skjer. Da er det faktisk noe som lever inni oss. Et levende håp betyr at det er noe levende her inne som gir oss håpet om det som vi ikke ser, men som skal skje. Den hellige ånd har tatt bolig i oss og gir oss et levende håp om det som skal skje. Og det gjør at vi kan utholde prøvelsen underveis, utholde de vanskelighetene vi møter i livet, for vi har det levende håpet klart for oss. Dette er ikke alt, folkens. Dette er bare begynnelsen. En dag får vi det fullt ut. Underveis får vi mange gode smakebiter, men vi får også mange prøvelser, og troen vår blir foredlet. Og det tror jeg Gud holder på med i meg, og jeg tror og håper han gjør det også i dere. Og jeg håper at dere er åpne for det, og tar imot det Gud har å gi, og legger ned deres eget. Jeg hadde lyst i dag, nå går vi mot slutten, og
imitere, utfordre de som kjenner seg igjen på en eller annen måte i forhold til dette med anfektelser, anklage, prøvelser i livet som de kanskje har surret seg litt fast i også. Og skapt et bilde av at dette må jeg liksom bære selv, eller at her er noe gærent mellom meg og Gud, eller, og er det liksom, vise Gud er konkret synd, ikke sant? Så er det å ta et oppgjør og bekjenne. Men noen ganger så er det liksom bare sånn der en anklager som prøver å få det til, og bli som at det er noe gærent med deg. Og så er det jo på en måte det, men så er det likevel ikke det, fordi Jesus har tatt på seg alt sammen, og du kan komme til han med alt. Så jeg har lyst til å, i avslutning av gudstjenesten, forbedre er tilgjengelig, at de som kjenner på dette her, kjenner på denne kampen, og kjenner på anklagen, kjenner på anfektelsen, at de kan være frimodig, kom fram og bli bedt for. Lett på lokket, få det fram, bekjenn det. Så kan Gud få gjøre sitt verk i oss. Nå har jeg lyst til å bare avslutte med en bønn for oss. Og så kunne kanskje lovsangsteamet bare komme opp, og så synger vi en sang sammen. Og så kan de som vil begynne å komme fram og stille seg her før vi avslutter gudstjenesten. Og da er det mulig å fortsatt komme fram og bli igjen her til forbønn etter gudstjenesten, mens kirkekaffen pågår bak og nede. Far i himmelen, takk for at du er Gud, og takk for at du har gjort et fullkomment verk gjennom Jesus Kristus på Golgata, som bekjempet døden og sto opp igjen, sånn at håpet om evig liv, det kan leve i oss. Far i himmelen, takk for at du ser til dine, og du steller med dine på forskjellige måter, sånn som vi trenger det, og du foredler troa vår. Og gjør oss stadig mer lik deg, Jesus. Takk for at vi kan få lov til å ta imot fra deg, og vi kan også ta imot de prøvelsene vi måtte stå i, og vite at du vil noe også med de. Du vil ta oss gjennom, og du vil foredle troa vår gjennom det. Og takk for det levende håpet vi har fått. Takk for frelsen. Takk for den evige frelsen. Og be vi for hver enkelt som sitter her, at du kan peke på ting i livet som man enten trenger å ta et oppgjør med, eller trenger å komme fram i lyset med, trenger å få hjelp til å gripe evangeliet på nytt og vite at du går med, du er for oss. I Jesu navn.